privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută despre religia Japoniei, despre shintoism și despre budism. La început a fost kami. De obicei se spune despre cuvântul kami că înseamnă zei, dar este inexact. Unii savanți preferă să spună că prin kami se înțelege mana. Noțiunea de kami este practic identică în sensul său originar cu noțiunea de mana a malaiezienilor, care indică forța ocultă pe care omul preliterat o descoperea, emanând din obiecte și experiențe care stârneau în el emoții de uimire și de teamă. Desigur, kami se referă la zeitățile cerului și pământului, adorate de japonezi, dar se poate referi și la duhul din ființele umane, din animale, din copaci, plante, mări și munți. Orice lucru, persoană sau fenomen care poseda o putere superioară și stârnea într-un fel oarecare frica sau venerația, era numit kami de vechii japonezi. După un istoric german al religiilor, kami dezvăluie istoria shintoismului. Kami este puterea creatoare, susținătoare, conducătoare și sprijinitoare a tot ce există. Lumea nu a fost creată de kami, ci lumea este kami. Shintoismul nu vede nicio deosebire între creat și creator, între om și zeu, între însușirile materiale și spirituale. Fluviul veșnic al conștiinței divine curge în toți și în toate. Kami este Dumnezeu, iar kami sunt zeii. Kami este elan vital, esența vieții, forța, cauza, efectul, timpul și atemporalitatea, spațiul și aspațialitatea. Kami este totul și, în primul rând, calea, adică religia. Numele acestei entități fiind Kami no Michi, calea zeilor, dar și calea puterii ca în daoism. Chiar și răul nu este rău. Când miturile shintoiste vorbesc despre demoni, ele arată niște kami deghizați care servesc un scop și dau o lecție. Învățatul shintoist modern Ono Sokio, în cartea sa Calea Kami, scrie: japonezii înșiși nu au o idee clară cu privire la kami. ei își dau seama că există kami în mod intuitiv, în adâncul conștiinței lor, și comunică direct cu kami fără să-și fi format ideea de kami conceptual și teologic. De aceea este imposibil a face explicit și clar ceea ce este fundamental vag chiar prin natura sa. Am încheiat citatul. Deși kami se poate defini în termenii largi de mai înainte, în mitologie are în general sensul de zei sau de oameni cu puteri divine. Sursa majoră asupra mitologiei japoneze este Kojiki, cronicile întâmplărilor vechi. Aceste cronici au fost adunate în secolele 7-8 după Hristos ca o reacție la pătrunderea religiilor și culturii chineze. În aceste veacuri, japonezii, deși dispuși să accepte cultura înaintată chineză, au căutat moștenirea lor proprie. Rezultatele acestei cercetări au produs cronicile care conțin o secțiune numită Epoca Zeilor. În acest material se găsește fundalul mitologic al culturii japoneze. Cronicile includ istorisiri care descriu creația specială a insulelor japoneze de către doi kami, Izanagi și soția lui Izanami. Aceștia doi au devenit părinții divini ai celorlalți kami din mitologia japoneză. Conducătoarea acestor spirite era Amaterasu, zeița soarelui. Se credea că toți împărații japonezi se trag din linia zeiței Amaterasu. Un lucru care a împiedicat distrugerea shintoismului la întâlnirea sa cu budismul a fost mitologia shintoistă. Printre mituri se aflau taine și secrete transmise până în secolul al VIII-lea prin Viugrai. Toate religiile primitive și-au avut miturile și secretele lor, dar puține sau niciuna nu au dispus de elemente amănunțite și explicite în ele, ca în Kojiki și Nihonji, analele nipone. Japonezii preliterați socoteau viața de cuplu drept cea mai mare minune și fenomenul central al vieții. Zeitățile lor sunt înzestrate cu imaginație vie și exagerată și sunt ca niște actori în drame ce par deseori vulgare și bizare. Pentru shintoistul neinițiat, simbolismul poate că nu merge prea adânc, dar pentru adeptul inițiat, morala din mit este clar vizibilă. Datorită scrierilor mitologice, calea kami s-a păstrat din generație în generație ca o lege strămoșească. Divinitățile se prezintă ca niște generații derivând dintr-un strămoș comun, stăpânul absolut, apărut înaintea celor 7 generații de zei. Se pleacă deci de la un punct unde s-ar putea vorbi de un monoteism originar, ca în cazul religiilor primitive și tribale. Împreună cu noțiunea de mana kami, aceasta dovedește caracterul arhaic al religiei Shinto în comparație cu religiile mai elaborate. Shintoismul nu are întemeietor nici profet, nici mântuitor, nici crez, nici scripturi propriu-zise. La fel ka hinduismul, kami no michi a fost descris ca o religie bazată pe credința în mulți zei sau fără zei. Potrivit tradiției mitologice, primul Tenno sau împărat japonez, Jimmu, și-a început domnia în secolul 7 înainte de Hristos, dar istoricii mai moderni sunt de acord că perioada istorică propriu-zisă nu începe în Japonia mai devreme de anul 300 după Hristos. Înainte de această dată avem preistoria, până în secolul 1 înainte de Hristos, și protoistoria, secolele 1-3 după Hristos. După anul 300 după Hristos, japonezii sunt tot mai bine cunoscuți de alte popoare și încep să consemneze în scris evenimentele istorice. De aceea, cultura japoneză este una dintre cele mai tinere dintre toate culturile popoarelor din Asia. Este greu să se spună cum arăta exact religia japoneză înainte de secolul 3 după Hristos. Întâlnirea cu budismul în secolul al IV-lea i-a provocat pe japonezi să strângă diferitele lor mituri și ritualuri sub numele Kaminomichi, ca să deosebească religia lor băștinașă de religiile venite prin chinezi și coreeni. Înainte de aceasta, religia japoneză consta probabil dintr-un ansamblu de practici slab structurat, cu variații largi. Miturile admit un număr nelimitat de zei, zeițe și spirite, cuprind cultul strămoșilor și diferite forme de animism. Locurile sfinte au fost stabilite peste tot în insulele japoneze pentru cultul diferiților kami, iar în locuințe au fost amenajate altare atât pentru strămoși cât și pentru kami. Zeița soarelui, Amaterasu, și zeul poznaș al vântului, Susanoo, au fost probabil cele mai populare divinități. Astăzi, sărbătorile tradiționale japoneze sunt o combinație de elemente seculare, agricole, budiste și shintoiste. Câteodată, o religie sau o tradiție domină într-o anumită zi. Alteori, toate sursele se îmbină în ziua respectivă. Sărbători variate sunt celebrate în sanctuarele shinto locale de-a lungul anului. Sărbătoarea celebrată în modul cel mai amplu este Anul Nou Japonez. În trecut, când se folosea un calendar lunar, această sărbătoare se ținea în februarie, însă acum este celebrată de la 1 la 6 ianuarie. În această perioadă se opresc toate activitățile economice, iar oamenii se adună în familiile lor. Fiecare familie își purifică și își curățește casa și se mănâncă o mâncare deosebită. În templele budiste, la miezul nopții, se lovesc gongurile de 108 ori pentru ca 108 patimi să fie date afară în noul an. În ziua de anul nou, familiile vizitează locurile de cult. Unii merg în templele budiste, dar majoritatea merg în sanctuarele shintoiste. La sfârșitul sărbătorilor, podoabele de anul nou sunt arse pe ruguri. În Japonia, ziua de naștere a lui Buddha se sărbătorește pe 8 aprilie. În templele budiste, preoții răstoarnă flori și ceai dulce peste statuile lui Buddha ca amintire a faptului că în ziua sa de naștere s-au pogorât din cer flori și ceai dulce. Ziua de 8 decembrie este și ea sărbătorită ca zi tradițională a iluminării lui Buddha. Budiștii zen veghează o noapte întreagă în meditație ca să întâmpine această zi. Budiștii japonezi țin și sărbătoarea strămoșilor morți la mijlocul lui iulie. Se numește Ziua Tuturor Sufletelor, Ulamabana. Ca și la alte popoare budiste, această sărbătoare este o ocazie de a saluta spiritele morților în locuința familiei. Cu această ocazie, mormintele sunt măturate și împodobite. Au loc parade, dansuri și se aprind ruguri. Sărbătoarea toamnei, Nia Mesai, este ținută la 24 noiembrie și îmbină elemente agricole și shintoiste. Cu acest prilej, împăratul oferă la Ise primele roade ale recoltei de toamnă, zeiței Amaterasu și altor kami. În vreme ce aceasta este sărbătoarea națională a recoltei, Mai sunt și alte ceremonii locale pentru aducerea de mulțumiri zeilor pentru recolta în toată Japonia în lunile octombrie și noiembrie. După înfrângerea Japoniei în al doilea război mondial, au avut loc fenomene care au făcut nesigur viitorul shintoismului. Înlăturarea sprijinului oficial al puterii de stat față de Jinja Shinto, rapida industrializare a Japoniei care a accentuat contrastul dintre modernitate și o religie arhaică, rivalitatea cu budismul. Majoritatea japonezilor se definesc ei înșiși ca budiști în primul rând. Shinto este concepută ca o practică secundară patriotică. Totuși, shintoismul n-a decăzut, continuând să existe pe baza donațiilor private. În plus, noile secte Shinto, care pun accentul pe vindecarea prin credință, cântări, gândire pozitivă, au fost acceptate de 18 milioane de japonezi, pe când creștinismul are doar 3 milioane de credincioși din 100 de milioane de locuitori. Sectele Shinto au intrat uneori în politică preluând cauzele anumitor uniuni sindicale. Shinto, în multele sale forme, rămâne o forță importantă în cultura japoneză. Fără înțelegerea sa, nu se poate concepe evangelizarea Japoniei. Puritatea și închinarea sunt cele două caracteristici principale ale shintoismului și idealurile japonezilor. Păcatul este cea mai mare necurăție, dar purificarea este exterioară. Pe o bucată de hârtie tăiată sub forma unui om, se scriu data nașterii și familia, urmând ca păcatul să fie transferat asupra hârtiei prin frecare de piele sau prin suflare. Legate în pachetele, aceste hârtii sunt aruncate apoi în mare sau într-un râu, gest prin care se înlătură păcatul. Idealul închinării se realizează tot prin manifestări exterioare, fie că se înconjoară templul de 100 de ori, fie că se mestecă o hârtie pe care se scrie în prealabil rugăciunea, iar apoi hârtia amestecată este scuipată pe altar. Rugăciunile de mijlocire, așa cum le cunosc creștinii, sunt necunoscute pentru shintoiști. Shintoistul nu caută răspunsuri la enigmele suferinței și ale durerii, cum caută creștinii și adepții altor credințe. În shintoism există prea puțină preocupare pentru viața de după moarte sau pentru mântuire. Shintoismul nu are escatologie. Nu există cimitire în jurul templelor shintoiste. Moartea este un simplu prag care trebuie trecut. De fapt, moartea ar fi o iluzie și nu ar exista în sens spiritual. Nici chiar strămoșii nu sunt venerați cum s-a crezut, în sensul că shintoismul s-ar baza fundamental pe cultul strămoșilor. Ofrandele și alte acte pioase sunt doar gesturi de respect și de pomenire a morților. Preoții shintoiști nu rostesc predici. Ei nu vorbesc de niciun fel de pedeapsă veșnică, de iad, de care trebuie să fim mântuiți, sau de rai pentru care trebuie să existe o pregătire teologică. Deoarece zeii l-au creat pe om, acesta știe ce este binele. Din moment ce shintoismul nu face separație între profan și spiritual, nu găsește necesar să aibă legi, reguli și porunci morale. Dogme cum sunt cea despre păcatul originar sau despre decăderea omului ar fi de neconceput pentru shintoiști. Este evident că budismul, ca și confucianismul, au avut și o bună influență asupra japonezilor, corectând unele din naivitățile shintoismului și pregătindu-i în oarecare măsură pentru a primi creștinismul. Un gânditor shintoist, influențat de confucianism, scria: "Ceea ce în cer este kami, în natură este spirit, iar în om este sinceritate." Am încheiat citatul. Sinceritatea este virtutea fundamentală a gândirii shintoiste. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!